ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมส่งสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่อาจตามมาจากการสร้างเขื่อนที่การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงโดยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าผลกระทบต่อธรรมชาติจะเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามมีเพียงผู้นำประเทศเวียดนามเท่านั้นที่เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้นำ4ประเทศที่ร่วมใช้แม่น้ำโขงซึ่งรวมถึงไทยด้วยการประชุมสุดยอดของแม่โขง River Commission ครั้งนี้ที่เมืองเสียมราชในประเทศกัมพูชาเป็นเวทีแสดงผลการศึกษาที่ยาวนาน6ปีความยาว 3,600 หน้าเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงการศึกษาชิ้นนี้ยังได้รับการรับรองถึงความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานของสหรัฐ US Geological Survey ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนส่วนฟุกเรียกร้องให้มีมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนและกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดว่าระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกำลังเสื่อมถอยลงไปอย่างรุนแรงส่วนนักวิทยาศาสตร์ต่างเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างการทำการเกษตรและให้ใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกอื่นเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังน้ำนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวเปิดงานโดยไม่พูดถึงผลกระทบเชิงลบจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเลยเขาได้เพียงแต่กล่าวถึงสิ่งท้าทายจากการเพิ่มจำนวนประชากรการพัฒนาที่รวดเร็วและความต้องการใช้น้ำอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานนะครับนักข่าวยังได้จับตาสุนทรพจน์ของนายทองลวนศรีโสฤทธิ์นายกรัฐมนตรีประเทศลาวซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนสยบุรีและเขื่อนดอนสะฮงซึ่งโดนวิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้นำลาวกล่าวว่าลาวนั้นจะทำตามคำมั่นและจะทำให้แน่ใจว่าเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจะถูกก่อสร้างด้วยแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวกล่าวว่าผู้นำไทยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างเขื่อนเลยแต่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในการจัดการกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและระบุว่าไทยนั้นสามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการศึกษาระบุว่าไทยนั้นอาจจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลามากถึงครึ่งหนึ่งภายในปีคริสตศักราช2040นักวิชาการระบุว่าหากโครงการเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขง11แห่งและบริเวณแม่น้ำสาขาในประเทศจีนอีกหลายแห่งเดินหน้าต่อไปปลาเนื้อขาวอาจจะไม่มีให้เห็นต่อไปในประเทศไทยและลาวในอีก22ปีจากนี้ก็ได้นะครับและแม้ว่าจะมีการยกถึงประโยชน์จากการขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนเหล่านี้แต่ปัจจุบันเริ่มมีผู้สนใจซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อแหล่งพลังงานทางเลือกเหล่านี้สามารถผลิตไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน